Дарик кафе с Митко Лишев. Всяка сутрин до 10. Само по Дарик радио.
В виното е истината. Но само ако виното е истинско. Дали това е така? И кое е по-трудно? Да направиш добро вино или да намериш подходящ начин да го изпиеш както трябва?
Очаквайте разкрити тайни в месеца на виното по Дарик радио.
Може ли да има сделка без вино? Мирише ли на Дживри новият закон за виното? Как региона може да се превърне в известна дестинация за винен туризъм?
Отговорите в месеца на виното по Дарик.
Бутилката червеното вино да се сложи престиж, културно-историческо наследство, близки природни феномени, легенди.
Слушайте всеки вторник Дарик Вино Кафе.
В предаването има продуктово позициониране.
Минутка две след 9 часа. Добро утро, уважаеми слушатели. Сигурен съм, че редовните наши слушатели са се ориентирали вече какво следва в следващите около 30 минути. Те ще бъдат предназначени само за ценители. Ценители на виното, едно от питието на боговете, напитката на боговете, както е известна. Червеното вино свръх актуално в студеното време и през зимния сезон. Знаете, от миналата седмица стартирахме нашето Дарик Вино Кафе, което ще излъчваме всеки вторник до средата на месец март, когато започва тази годишното издание на Винарията. Всяка седмица тук в студиото ни в Пловдив ще имаме по двама гостводещи. Представям ви и тези от днес. Това са Димитър Стоев, управител на старата изба Първомай. Първенец, извинявам се, и Вихрен Велков, менеджер на ресторант 4 сезона в Новотел Пловдив. Предполагам, също знаете и този ресторант. Добре дошли в нашето студио, уважаеми господа. Стартирах малко с прекръстих избота, но следващите минути няколко пъти ще произнесем правилно. Здравейте, как се чувствате първо?
Първо искам и аз да кажа доброто на всички слушатели и на вас. Нека
първо по-отделно да ви представям, за да ви разпознат в следващите 30 минути, тъй като вие ще имате основната роля. Димитър Стоев.
Отново още веднъж добро утро на всички слушатели и на вас, домакините от Дарик. И само искам да кажа, че съм много благодарен, че имам възможността да споделим нашите виждания за виното и приветстваме тази инициатива, нали, да се говори за виното, нали, за месеца на виното и въобще в това време, когато празнуваме и за Рязан, и Винария, нали, мисля, че е много актуално.
Вие кога празнувате, между другото, за Рязан? На 14?
На 14. На 14.
Да. Господин Велко, вие?
Добро утро от мен на всички слушатели. Много съм щастлив да бъда част от вашето предаване. Това е тема на разговор, която касае всички нас в този бранш. Хората, които продаваме виното. Надявам се да се случи един хубав разговор и да кажем истините на това нещо.
Много за виното ще си говорим след малко в ефира на Дарик.
Дарик. Слушате Дарик кафе. Предаването има продуктово позициониране.
Така, уважаеми слушатели, започваме вече да говорим по същество за виното, без да губим много време. Имаме малко по-малко от 20 минути. Още веднъж ви представям нашите гостводещи, които ще имат основната роля, тъй като аз не съм специалист по виното, аз съм само любител, обичам да го пия. И между другото, тук си говорихме сега, докато вървяха рекламите, че наистина има нужда виното повече и повече да се говори за него, тъй като сигурен съм, особено като по-малки, всеки го пие е така, за да се напие, както се казва. Неговата същина е в съвсем друго. Се крие, предполагам, всеки, който има навика вечер да пие по една чаша вино, е открил. Още веднъж нашите гостводещи, управителя на старата изба Първенец Димитър Стоев и менеджерът на ресторант 4 сезона в Новотел Пловдив Вихрен Велков. Господа, вие сте наред. Първата част от Дарик Вино Кафе се отнася за това как да направим хубавото вино и как да го разпознаем.
Ами, аз ще започна с това, че повече от 2000 години по тези земи българите правят и пият виното със страст. И познавам хора, които са ми споделяли как дядовците им си ги захранвали с попара от вино, как те по-късно са участвали в правенето на семейното вино и после вече като бидейки големи хора търсят начини да се докоснат до вече до същността на виното. И когато общувам с такива хора, аз наистина разбирам, че тази страст е станала част и от мен, макар че аз случайно попаднах в нали, света на виното през 2003 година и вече повече от 9 години се занимавам професионално с това нещо.
Само, извинявайте, че ви прекъсвам, може би тук е най-доброто място да... Може ли това да е показателно? Само казахте 2000 години, че се пие виното и че по пара са захранвани хората и така нататък. Може ли именно това да е най-показателно за качеството на виното, че от толкова дълго време
според мен това означава, че е дълбоко вплетено в бита и в душата на хората, които живеят тук, нали, по тези земи. И както виждате, когато се разкриват, нали, стари паметници, тракийски, нали, от различни времена, винаги има някаква част в свещилището или някъде там, където е някакво много едно така свято място, винаги има място за пране или съхранение на вино. И според мен виното е неотделима част от битието на българина и мисля, че има достатъчно дълбока традиция и в производството, и в употребата, и в смятам, че в българската винарска история имаме достатъчно право да кажем, че ние имаме винарска традиция, че му да произвеждаме вино на световно ниво. И смятам, че имаме достатъчно добри образци и знания и грамотни хора в България, така че българското вино да може да се премери с най-добрите образци от целия свят. Съществуват в миналото е начинът, по който е било организирано винопроизводство по време на социализма. Знаете, примерно били се организирали огромни винарски комплекси, теки засета, в които е правено гроздето, но по това време е имало прочути региони в България. Знаете за гъмзата от Северна България, прочутите бели вина от Поморие, от Преслав, от Търговище, регионите, които са тук, Мавруда от Асеновград, Мерлото от Сакар. В смисъл, че в България районирането е било направено така, както в целия свят прочутите региони, нали, както са Бордо, Шампан. И мисля, че ние не само трябва да следваме и да отчитаме добрите образци, които ги има по света и да им се възхищаваме, но можем и да утвърждаваме добрите страни, които има в българска традиция, за да може винарството ни да върви напред и да продължава да се създават истински хубави вина, които могат да се премерят със световните.
Има ли рецепта за хубаво вино?
Ами според мен първо този, който прави виното, трябва да обича, да го обича. Нали, без любов не може да стане, защото когато започнем да работиме, значи това нещо не се измерва нито с часове, нито с кой колко усилия е вложил, просто то трябва да стане и ние влагаме цялото си време, старание, възможности, любов, така че докато не сме удовлетворени, ние не спираме. Понякога този процес по оформянето на едно вино при нас преминават повече от 5 години. Имаме изисква изключително отдаване, нали? Защото това е не е нещо, което е постоянно. Всичките практики, всичките усилия, които правим, те дават резултат, който понякога е много бавен, но определено, когато се получи добре, се струва.
Като казвате, че е необходим толкова дълъг период и че човек трябва да го прави с любов, фактически да влага себе си вътре в производството на вино, това означава ли, че с винопроизводство трябва да се захващат хора, които са готови да си отдадат живот, това да им стане като основно занимание в живота, а не просто дай сега няколко години ще се занимавам с винопроизводство, после нещо друго и така нататък.
Ами аз смятам, че в началото просто този, който се захване с това, не знае какво го чака. Нали, отдаването, в смисъл, то не трябва да се правят някакви титанични усилия, нали, защото винът не се прави силум, Но трябва човек да, така, да е много търпелив, много постоянен в усилията си, защото без търпение няма как да изчакаме необходимото време, което трябва, нали, да протече, за да постигнем добри резултати. Ние смятаме, че с виното не бива да се работи силно. Трябва да се работи много внимателно.
С финес.
Да, да. За да се получи фин продукт, трябва да се пипа внимателно. Има си, значи, процедурите, стъпките, през които трябва да мине едно вино, за да стане готово, са известни на всички. И тук може би е място да кажа, че основното нещо, което оформя характер на вино, също е човека. Нали? Естествено, трябва да имаме много добро грозде, нали? Много добра реколта. Естествено, че трябва да работим с много добри продукти, когато използваме бъчви, всичките неща, които виното е заобиколено, да бъдат от най-висок клас, по най-добрия начин използвани. Но всъщност този, който дава характер на виното, е човека, който го работи. И основната действащо, нали, и за мен най-важното нещо не е дали имаме добра година, добра реколта, а това човека как ще изработи виното.
Господин Велков, да ви включим и вас в разговора. Може ли да разпознаете какъв човек е правил виното, само като го опитате?
Ами, по принцип, хубавото вино може да бъде познато от хората, които се занимаваме с продажба на вино. По много критерии. Малко са избите, които правят хубаво качествено българско вино. Значи, работата с виното е доста сложна, доста трудна и при тях, и при нас, защото специално аз и колегите, които работим с продажбата на вино, се стремим да продаваме качествени и хубави вина. Казах, малко са в България. По принцип, можем да познаем хубавото вино от лошото вино, което го има на пазара.
Кои са специфичните качества, които го отличават?
Значи, те са много неща. Значи, като се почне първо от външния вид, в повечето случаи може да излъжи, но примерно след като се отвори виното, се помириши тапата, след това се погледне цвета на самото вино, види се аромата, усети в чашата след едно аериране, последствие от пиването, послед вкуса. Те са много критериите, по които може да се познае едно хубаво вино.
За да започне човек да ги познава, трябва ли да... Единственият начин е опита, предполагам.
Значи, аз мога да кажа само това, че аз започнах да работя по-интензивно с виното от близо 5-6 години. Запалиха ме просто на едно събиране, бяхме се събрали с цел опитване на вина. Значи, човек трябва да има огромното желание, любов, да иска да разкрие тази материя, виното, защото виното е една материя, която човек, ако иска да опознае, трябва да даде от себе си. Трябва да чувства, да има възможност да опитва. Само по този начин може с много опитване, с много четене, с много виждане, човек може да разбира по някаква степен от хубаво и лошо вино. Да направи разлика от едното и другото.
А задължително ли е хубавото вино да е скъпо? Въпроси към двамата.
По принцип, цената не може да бъде универсален критерий за това дали ще ви хареса виното или не. Значи, в никой случай не би трябвало да струва стотинки, нали? Защото това означава, че примерно нито този, който го е правил, нито пък продукта струва. Нали? Защото ако тръгнем от цената на гроздето, която е, нали, все пак му е по математически начин да се изкара един минимум, колко би трябвало да струва виното, ако само, нали, гроздето е изцедено.
Трябва да се уважава труда на хората. Наверное.
Значи, във всички случаи това е нещо, което най-много струва във виното. Труда на хората, които го работят, и допълнителните материали, времето, през което той се прави виното. Защото едно вино, в което, значи, за да стане виното от световен клас, първо, че трябва да, нали, тези процеси всичките да минат изцяло, да протекат така по най-добрия начин, не може да стане без бъчви. Нали? Понякога в бъчвите виното престоя при нас до 3 години и те са изключително такъв елемент, който дава стойност на виното финансово. Освен това, ако 4 или 5 години едно вино се наблюдава от енолози, от хора, които го работят. Така че стойностите не са само чисто математически да пресметнем колко струва гроздо, колко струва бутилката, колко струва табата. Значи в стойността на виното, нашето виждане е, че виното представлява ценност тогава, когато то има, съчетава характерните регионални особености на региона. Съчетава това дали е избран най-подходящия сорт, нали, към климатичните условия, които са в момента в региона. Изключително е важно работата на енолозите и когато това вино съчетае всичките елементи, които би трябвало да, нали, да въплати в себе си и ако то се превърне в един изключителен продукт, тогава то е безценно, защото не може да бъде повторено. Но в никой случай само цената не може да бъде универсален критерий. Аз съм имал случаи, в които купувам скъпо вино и съм разочарован.
Да, това ми беше основната мисъл. Дали хората, като видят някакво скъпо вино, и задължително трябва да е хубаво.
Във всички случаи хората трябва да познават, да имат познания как се прави това вино, къде е. Значи тогава могат да бъдат сигурни. Ако познавате избата, тя може да е на другия край на света, но ако вие знаете как работят и имате опит от това нещо, видяли сте го или сте чули, чели, опитали, тогава бихте могли да имате някаква сигурност, че това нещо е добре направено. Но ако отидете в един магазин с примерно 1000 различни видове бутилки вино, просто играйте лотария. Нали?
Какво ще кажете за домашното вино?
Има добри образци, дори господин Велков си направи тази година, но ако те следват съвети или примерно ако познат добре технологията, е възможно да стигнат до някъде, не съвсем до края, защото за да стигне до края, имам предвид да премине до края ферментациите, да мине после малактична, необходимо да се спазват много стриктни условия, температурни, да има контрол лабораторен, което в домашно е много трудно. Но ако хората с така голямо внимание, имаме приятели, които опитват се, взимат продукти, носят ни проби, следват съветите, успяват да се доближат до добро вино. Наистина.
Вие пробвахте ли на господин Велко виното?
Да, значи няколко пъти.
Няколко.
Значи получава
се. Значи ви е харесал, що ме няколко.
Да, но вижте, съвсем. Значи ако оставим нещата на случайността, значи слагате едно грозде в един бидон и чакате да стане хубаво вино, там и когато било, нали, ясно времето да няма кога да го претакате, нали, това малко е фолклор. Нали, няма да стане.
Господин Велков, вие някакъв съвет може ли да дадете?
Аз съм
напълно. Това първа рекорд ли беше?
Не, аз за втори път се опитвам да правя нещо, но аз си го правя с цел за себе си. Аз обичам страшно много виното да го пия. Сега с любов и слушам съветите на Митко, на моя началник, който той също обича да прави вино и прави така доста добро и все пак аз още се уча. Виното е такава материя, която тя може да бъде различна по всяко едно време. В смисъл няма вино, което да е всяка една година да вади една и съща реколта. Това всичко знаем, зависи от гроздето, зависи от много фактори. Относно цената, нали, беше зададен въпроса за кое вино ще дали се заслужава цената и така нататък. Аз съм съгласен с господин Стоев с неговите изказвания. На мен също ми се е случвало. Всичко това е свързано с моята работа, защото аз нямам възможност да си позволя да пия такива вина. Говоря финансово. Много скъпо вино, което е световно признато, да го отворим и да има проблем в него. Никой не може да бъде застрахован от това, но определено в България хубавото е хората да знаят, че хубаво вино, евтино, много трудно може да се намери. Говоря, нека да знаят и другите хора, че вино за 2-3 лева литъра няма как да бъде това, което искат да направят, което правят хората с любов, с много труд и така нататък.
3-4 минутки да кажем на хората защо трябва да пият вино.
Ами има много причини. Значи започваме от това, че много хора, които са и медицински грамотни, се изказват, че във виното има антиоксиданти, има танини, които по някакъв начин благоприятстват, нали, всичките процеси в организма. Освен като започнем от здравословния аспект, естествено, като не прекаляваме, нали? Не може да се пият няколко литра вино, да. И да е здравословно.
Колко е хубаво да се пие на вечер?
Значи, това е много широк диапазон, зависи от хората. Аз лично трудно изпивам повече от чаша или две, но аз търся други неща във виното. Нали? Аз понякога мога да прекарам часове с една чаша вино, като нали, по-скоро се държа като изследовател. Нали? Интересно ми е как е работено, по какъв начин се прави нещата. И нали, на мен това ми е интересно. Има хора, които могат да го пият виното като хранителна добавка, нали? Дали на обяд или на вечеря, нали? Така държим сметка за този полезен аспект, нали? На антиоксидантите. Често има хора с някакви сърдечни заболявания и други, на които им се препоръчва да пият по-малко вино. Значи, като отчитаме мярката, освен че то може да бъде здравословно, мен ме интересува по-скоро този аспект на виното, в който той дава хармония, дава усещане, дава възможност за съзерцание, ако искате, допълва някакъв празник, служи за подарък. Аз натам се насочвам такива вина, искам да създавам, които да ви дадат емоции или да завършат емоцията, да ви дадат възможност да споделите, нали, те мигове с някой приятел или дори сам, нали, някъде да прекарате много приятно. Аз искам такива вина да правя, които да помагат на хората, да им завършват емоциите. Да,
да кажете, тази година разбрахме, че участвате на Винария, старата изба Първенец. Какво ще представите там?
Ние всяка година участваме на Винария, защото първо, че това е наше регионално изложение, на което аз смятам, че не би трябвало в никакъв случай да бъде пренебрегвано. Ще представим нови реколти, понеже ние винаги продаваме, ние пускаме в продажа по една реколта и когато се изчерпи, чак тогава пускаме следващата, така ни е стратегията. И тази година ще покажа новите реколти, които ще заминат изчерпаните количества. Винарията, освен че е нещо, където ние показваме вино, научаваме много неща от наши доставчици, партньори, понеже това е място, където се срещаме и можем да видим какво правят и другите колеги.
Господин Велков, може би да завършим с това, каква компания е най-приятно да си пие чаша вино?
Искам да кажа и аз като господин Стоев, че наистина много по-добре да се изпие чаша вино или две в добра компания, вместо какъвто и да било друг алкохол. Ако нека да знаят зрителите, че по принцип вино може да се пие с абсолютно всичко. Другото, за което ви ме попитахте, много е важно добре избраният обект, било заведение, било място, където да се пие виното, добре съхраняваното вино, добре трябва да бъде предложено на клиентите и всичко това трябва да е съчетано с добра храна. Ако не може клиента сам да реши какво да бъде, нека да се допита до колегата професионалист, било сервитьор, било управител, за да може да получи необходимата информация и да прекара една невероятна и незабравима вечер в своето ежедневие.
Благодаря ви за това участие. Интересният разговор приключи. Времето ни изтече. Гостводещи в Дарик Вино Кафе днес бяха Димитър Стоев от старата изба Първенец и Вихрен Велков, менеджер на ресторант 4 сезона в Новотел Пловдив. Следващото издание на Дарик Вино Кафе ще бъде следващия вторник, уважаеми слушатели.